Gísli Eiríkur Helgi. Eitt sinn fóru bakkabræður í Viðarmó. Var það hátt uppi í brattri fjallshlíð. Nú rifu þeir viðin og bundu byrðar til að velta ofan brekkuna. Þá hugsaðist þeim að hvorki gætu þeir séð hvað byrðunum liði á leiðinni, né heldur vitað hvað af þeim yrði þegar ofan kæmi. Kom þeim þá það ráð í hug að binda einn þeirra bræðra innan í eina byrðina og skildi hann hafa auga á byrðunum. Tóku þeir svo Gísla, bundu hann í eina byrðina og létu höfuðið standa út úr. Síðan veltu þeir byrðunum á stað og ultu þær ofan á jafnsléttu. En þegar þeir Eiríkur og Helgi komu ofan fóru þeir að hyggja að bróður sínum og vantaði þá á hann höfuðið. Svo hann gat ekki sagt þeim hvernig byrðunum hafði liðið né hvar þar höfðu lent. Á blaðsíðu 44 er mynd og undir henni stendur Lét einn binda sig inn í eina byrðina og skildi hann hafa auga með hvað um þær yrði.